Número 6. O interior. Traspasado o pórtico da gloria, obtemos a primeira visión do interior deste grandioso templo. Ante nós abres un espazo moi amplo e proporcionado, con naves altas e profundas, que conforman un lugar solemne e íntimo que nos impresiona. Recordemos como a chegada masiva de peregrinos a Compostela para contemplar as reliquias do apóstolo motivou a construción da catedral no século XI. Esta é, sen dúbida, a principal obra de estilo románico en toda Europa. O esquema construtivo responde ao modelo de igrexa de peregrinación, con planta de cruz latina, que simboliza o corpo de Cristo. Agora, estamos no brazo maior. Dende onde nos atopamos, o pórtico da gloria e ata a cabeceira, o brazo longo da cruz alcanza os 100 metros de longitude. Cada brazo articulase en tres naves. Desde a nave central miramos cara arriba. A nave cóbrese cun arco semicircular, de medio punto e con bóveda de canón. Se damos uns pasos á esquerda, entramos na nave lateral, arriba, veremos unha bóveda distinta, de aresta. As naves maiores e menores quedan separadas por grosos piares con columnas pegadas. A nave central alcanza unha altura de 22 metros, mentres as laterais son máis baixas. Esta diferenza de altura permite abrir unha galería cunha elegante tribuna que percorre todo o interior do templo. Avancemos pola nave lateral da esquerda para alcanzar o punto en que se cruzan os dous brazos. Aquí, fortes piares soportan os 4 arcos que sosteñen a cúpula de 8 lados que cobre o altar. Esta cúpula alcanza os 32 metros de altura e os seus altos ventanais bañan de luz a basílica. De aquí colga, ademais, o mecanismo que permite mover o botafumeiro. O botafumeiro é un xigantesco incensario de prata, o maior do mundo, que se utiliza dende a Idade Media. En principio, a súa función era purificar e aromatizar o templo polo paso de miles de peregrinos. Hoxe en día, poñeno en funcionamento ao longo da nave central 8 persoas, os tiraboleiros, por medio dunha grosa corda que sostén os seus 80 kilos de peso. Este brazo menor, o do cruceiro, mide 65 metros de longitude e une a portada da cibechería coa das praterías. Percorramos este brazo menor ata a porta que dá á praza da cibechería. Atopamos aquí, á dereita, a fermosa capela de Santa María da Corticela, a máis antiga de todas as da catedral, xa que foi fundada no século IX, fora da propia catedral. Hoxe, como antes, segue sendo a parroquia dos estranxeiros. Podemos deternos nela uns instantes antes de seguir o noso percorrido. Continuamos avanzando polo brazo menor cara ao altar, e alcanzamos así a cabeceira da catedral, no seu extremo leste. A cabeceira está percorrida por un corredor ao que se abren 5 capelas, nas que podemos deternos a contemplar os seus retablos ou cubertas. Aquí atópanse, ademais, os accesos para descender á tumba do apóstolo e para ascender á capela que sobre o altar garda a imaxe de Santiago. Aquí tamén se abre a Porta Santa.